Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyir ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması dövlətlər arası müqavilə imzalamaqla mümkündür. Budapeştdə Nabuko sammiti başlanıb. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanın Nabuko'ya qoşulmağı asılıdır onun qazına verilən qiymətdən. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi deyir ki, Amerika İranla birbaşa danışıqlara tərəfdardır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Əgər xarici radiostansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. N4 ümidvar olduğunu bildirib ki, problem öz müsbət həllini tapacaq. Diplomat problemin həllinin dövlətlərarası müqavilə yolu ilə mümkün olduğunu bildirir. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda eşidə bilərsiniz. Biz onu xatırladaq ki, Milli Tele Radio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun, Azadlıq Amerikanın Səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını bu ilin əvvəlindən dayandırıb. Şura xarici radioların milli tezliklərdə yayımlanmasının qanuna zidd olduğunu bildirir. Konstitusiya dəyişikliklər əleyhinə imza toplayan və Sumqayıtda tutulub saxlanmış müxalifətçi polisə verdiyi ifadədən imtina edib və bu barədə Mərkəz Seçki Komissiyasına məktub göndərib. Respublika və Qarabağ uğrunda təşəbbüs qrupunun üzvü Azər Nağıyev yanvarın 22-sində imza toplayanı da saxlanmışdı. Nağıyev bildirir ki, polis ifadəni ondan təzyiq altında alıb. Martın 18-dəki referendumda konstitusiyaya təklif olunan əsas dəyişikliyi odur ki, prezident olmağa 2 müddət məhdudiyyəti götürülsün. Ukrayna prezidentinin köməkçisi deyib ki, Rusiya ilə son qaz müqaviləsi təzyiq altında imzalanıbsa, bu müqavilə ləğv oluna bilər. Bohdan Sakalovski deyib ki, Ukraynanın naftaqaz şirkətinin prezidenti Oleq Dubinanın bu müqaviləni öz xoşu ilə imzaladığına hər cür şübhə var. O deyib ki, Dubina geri qaydandan sonra ürək tutması ilə xəstəxanaya düşüb. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz mübahisəsinə son qoyan və yanvarın 19-da Moskvada imzalanmış müqavilə ilə Ukrayna Rusiyaya keçən illə müqayisədə az qalı 2 dəfə çox haqq ödəməlidir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın Nabuko'ya qoşulub-qoşulmamaq qərarı asılıdır onun qazına verilən qiymətdən. Bugün Budapeştdə 2 günlük Nabuko sammiti öz işinə başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatıldığı bu sammitdə məqsəd, Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşımalı Nabuko qaz kəməri layihəsinə dəstəyi artırmaqdır. 3300 kilometr uzunluğunda olan və Rusiyadan yan keçən bu kəmər Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Kəmərin tikintisinə 10 milyard dollar lazımdır. Ancaq indiyə kimi bu pulu və lazım olan qazı kim verəcək bəlli deyil. Azərbaycan qazına Rusiya yerindəcə bazar qiymətini təklif edir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr və təhlükəsizlik rəhbərlərinin bugünkü görüşündə deyilib ki, Guantanamadakı məhbuslar azad olunandan sonra Avropa Birliyi onların bəzilərini qəbul edə bilər. Ancaq bu barədə yekun qərar verilməyib. Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab deyib ki,
Amerikalılar bizə təklif və ya tələb irəli sürməyiblər ki, kimisə qəbul edək. Ancaq bu siyasi məsələdir. Biz Amerikalıların əlini sıxmalıyıq. Guantanamo bağlanır və biz bundan məmnunuq.
Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab. Ancaq Birliyin xarici əlaqələr rəhbəri Xavier Salana deyib ki, əvvəlcə Amerika rəsmiləri sübut eləməlidirlər ki, keçmiş məhbuslar təhlükəsizliyə problem deyillər. Amerika prezidenti Barack Obama terrorda şübhəli sayılanların Guantanamo hərbi bazasındakı saxlanma mərkəzini bir il ərzində bağlamaq qərarını verib. Ancaq Amerika narahatdır ki, burdan buraxılanları öz vətənlərində həbslər və işgəncələr gözləmir. Amerikanın BMT-dəki yeni səfiri deyib ki, Amerika güclü diplomatiya, o cümlədən İranla birbaşa danışıqlara tərəfdardır. Bunu Susan Rice, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla danışıqlardan sonra deyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Hər Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Azadlıq radiosunu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarıblar, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın.
It's unfortunate that this is one of the first things that will come.
Radiostansiyaların fəaliyyətinin davamı ictimai marağa qulluq eləyən amildir. Məhz bu məqam yeni seçilmiş administrasiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Radiolar öz fəaliyyətini bərpa etdiyi təqdirdə yeni administrasiya üçün bu çox yaxşı siqnal olar.
Pul çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır.
Kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir salla bizdən uzaq elə, kimətə deyirlər ki, imza onunla imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən.
Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Amerika Konqresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarılıb, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın. Hökumət öz dediyini deyir. Bu yaxınlarda Milli Teleradio Şurasının rəhbəri bildirmişdi ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması mümkün deyil. Xarici radiolara Azadlıq Radiosu da içində təklif edilir ki, öz yayımlarını qısa dalğada ya da kabel vasitəsilə davam elətdirsinlər. Yanvarın 20-sindən Amerikada yeni prezident Barack Obama işə başlayıb. Bu artıq keçən həftə xarici siyasət idarəsinin başçısını təyin edib Hillary Clintonu. Bundan başqa dünyanın müxtəlif regionları üzrə xüsusi elçilər təyin edilib. Bir sözlə indi dünyanın ən qüdrətli dövləti olan Amerikanın yeni hökuməti ilə münasibətlərin qurulan vaxtıdır və Bakıda jurnalistləri başına toplayan Amerika səfiri Ən Dörs deyib ki, Azərbaycan hökuməti xarici radioların FM-ə qaytarılması məsələsini bu məqamda müsbət həll eləsə daha yaxşı olar. Xanım Dörsün mətbuat konfransından Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova xəbər verir.
Xarici radiostansiyaların efirinin kəsilməsi xəbəri Vaşinqtonda rəsmi dairələrdə mənfi reaksiya doğurub. Buna Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders yanvarın 26-sında jurnalistlərlə söhbətində deyib. Anders xəbəri Ağ Evdə, Konqresdə həmkarları ilə danışıqlar apararkən eşidib və çox məyus olub.
It was especially disappointing given that the United States had indicated our willingness and interest.
Ən çox ona görə məyus olmuşdum ki, Birləşmiş Ştatlar bu problemin həllində texniki və hüquqi kömək göstərməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi. Digər tərəfdən bu radiostansiyalar media mühitinə, mətbuatın inkişafına böyük təsir göstərirdi.
Azerbaijan as a strong institution of Azerbaijan's developing democracy.
Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən xarici radioların FM-də yayımı dayandırılıb. Səbəb FM-in milli tezlik olması göstərilib. Səfir Anders deyir ki, Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyini təmin edən ölkədir. Hüquqi məsələlərin çözülməsinə görə hökumətə yardım və təklif eləyib.
Well, we understood from the government of Azerbaijan that the law of Azerbaijan can permit.
Biz Azərbaycan hökumətindən belə başa düşdük ki, yerli qanunlar hökumətlərarası müqavilə əsasında FM-də yayıma imkan verə bilər. Bizim təklifimiz də bundan ibarət idi. Bizim yayım şuramız hökumətlərarası müqavilə üzrə danışıqlara başlamaqda maraqlı olduğunu bildirib. Təbii ki, Azərbaycan qanunları çərçivəsində biz tezliklə danışıqlara başlaya bilərik.
And we're waiting a response and hope that we can begin these negotiations soon.
Xanım Ders deyir ki, xarici radioların yayımının bərpası üçün variantlar çoxdur. Əsas məsələ odur ki, hər iki tərəf məsələnin konstruktiv həlli üçün xoş niyyət göstərsin. Birləşmiş Ştatlar ümid eləyir ki, Azərbaycan hökuməti yayımın bərpası üçün yol tapacaq.
I think that would send a good signal.
Xarici radioların efirinin bərpası ABŞ-ın yeni hökumətinə yaxşı siqnal olar və xarici radioların FM-dən çıxarılmasını mənfi fəsadlarla aradan qaldırar.
Xanım Andersin sözlərinə görə xarici radioların efirinin kəsilməsi yeni hökumətin nəzərinə çatdırılan ilk xəbərlərdən olacaq. Hazırda Azərbaycan çox mühüm milli məsələlərlə üz-üzə duran bir vaxtda bu radiolar FM-ə qayıtmalıdır. Həmin mühüm məsələlərdən biri konstitusiya dəyişiklikləri üzrə keçiriləcək referendumdur.
And let me start by saying that with respect to changes to the Azerbaijani constitution, only the people of Azerbaijan.
Bu barədə onu demək istəyirəm ki, ancaq Azərbaycan xalqı özü dəyişikliklər barədə qərar verməlidir. Bu dəyişiklik olsun ya yox, buna da xalqın özü qərar verməlidir. Dəyişikliklərin mahiyyəti barədə bir söz demək istəmirəm, ancaq Azərbaycanın demokratik inkişafında maraqlı olan beynəlxalq tərəfdaşlar üçün bu prosesin özü çox mühümdür.
The process by which
these amendments are considered and decided is very important.
Xanım Ders deyir ki, dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat almaq üçün xalqın debatlara ehtiyacı var. Dəyişikliklərin tərəfdarları və əleyhdarları öz arqumentlərini əsaslandırmalıdırlar. Xalq da öz seçimi barədə qərarını verməlidir. Müstəqil media bu cür debatlara, ideya mübadiləsinə yol açır. Eyni zamanda vətəndaşlara sərbəst toplaşma azadlığına fikirlərini ifadə etməyə imkan verilməlidir.
And in that connection, some of the reports that we have seen that government officials
Bəzi məlumatlara görə hakimiyyət təmsilçiləri təşəbbüs qrupları yaratmaq üçün imza toplayanların işinə müdaxilə edir. Hökumət əsas qanununa əsaslı dəyişikliklər eləmək istəyirsə, bunu xalqın iştirakı ilə etmək lazımdır. Cəmiyyət ədalətli və şəffaf prosesdə iştirak etməlidir. Biz ümid edirik ki, hökumət müdaxilə ilə bağlı bütün halları araşdıracaq.
The government would look into any questions about interference in this process.
Səfir Anders deyir ki, Amerikanın yeni hökumətinin Cənubi Qafqaz üzrə siyasətinin detalları hələlik yayılmayıb, ancaq bəlli olan odur ki, enerji təhlükəsizliyi mühüm məsələ olaraq qalır. Terrorçuluqla mübarizə tərəfdaşlarla əməkdaşlığın əsas hissəsidir. Xanım Dersin sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi Azərbaycanın tranzit ölkə kimi rolunu da göstərdi. Obama hökuməti üçün də enerji təhlükəsizliyi mühümdür və Azərbaycanla bu sahədə iş davam eləyəcək.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Səfirin müsahibəsindən də eşitdiniz. O, referendum ərəfəsində baş verən həbslərdən narahatlığını ifadə elədi. Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır. Müxalifət bunu seçkilərdə də dəfələrlə deyib. Amma Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bildirib ki, bu proqram azadlıqradiosu.az saytında və Hotbird 3P2 vasitəsilə yayımlanmaqda davam edir. İsa Qəmbər deyib ki, bu dəfə təzyiqlər görünməmiş miqyas alıb. Azərbaycanın bölgələrindən gələn xəbərləri həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb. Reportajı dinləyək.
Müsavat Partiyasının Sumqayıt Təşkilatının üzvü Azər Nağı Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasının sədrlərinə müraciət ünvanlayıb. Müxalifətçi iddia edir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat qruplarının yaradılması üçün vətəndaşlardan imza toplayarkən sahə müvəkkili onu bölməyə aparıb. Burada ondan baskı altında imzaları vətəndaşlardan aldatma yolu ilə alması haqda saxta izahat alınıb. İndi müxalifətçi ifadəsindən imtina edir. Müsavat Partiyasının daha bir üzvü Salih Sultanov isə analoji hadisələrin Zaqatalada da baş verdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, indi polis həm imza toplayanlara, həm də imza verənlərə kütləvi baskılara başlayıb. Göstəriş isə müxalifətçinin dediyinə görə icra hakimiyyətindən gəlir.
Ona qorxu imza vermək istəmir. Hətta elələri var ki, imzasız gəlir, imza verikdir, təzyiq eləyiblər, gəlib deyir ki, mən adımı silin, iş yerindən deyirlər. Məktəb direktoru deyir, kəndin icra nümayəndəsi deyir, bələdiyyəçisi deyir. İcra hakimiyyətinin tapşırığı ilə kəndlərdə təbliğat aparırlar ki, imza verməyin deyə.
Sabirabad rayonunda isə artıq müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza toplayan iki şəxs haqqında cinayət işi açılıb. AXCP-nin yerli bölməsinin sədri Səttar Şahlarov deyir ki, vətəndaşlara ağla gəlməz təzyiqlər göstərilir.
İmza verən şəxslərlə gətiriblər polisə. Onlardan izahat alıblar ki, İmran bizə aldatdı imza. Bəzilərinə deyiblər ki, dəyişik kredit verəcəymiş. Ona görə məsələn bizə deyir ki, sən kredit verəcək, bura imza at. MSK-nın verdiyi möhürlü blanklarda imza atan şəxs 18 yaşdan yuxarı olur. Hamısı da bilir ki, burada kreditlə bağlı idi. Gəl məsələn o nə ilə isə bağlı ola bilməz. Ancaq referendumla bağlıdır. Doma təşkilə çıxıb, kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir salla bizdən uzaq elə, kiməsə deyirlər ki, imzonunu imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən. Ondan sonra deyirlər ki, evinizi yandıracaq, narkotikini tutturacaq. Yəni ki, bu icra nümayəndələrinin bizim o partiyazlarına dedikləri sözlərdir.
Hər üç rayonun icra hakimiyyətlərinə gün ərzində dəfələrlə zəng vursaq da suallarımıza cavab ala bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisin hərəkətlərində heç bir qanunsuz məqam yoxdur.
Referendumla bağlı qanunu işləyən vətəndaşa heç vaxt polis tərəfindən maneçilik törədilmir. O Sumqayıtdə bu vətəndaşları aldadıb imza attırırdılar və iki nəfər Sumqayıt şəhər sakininin şikayəti əsasında olar saxlanılıb. İzahatları alınıb, onların qanun başa salınıb və buraxılıb. Sabirabadda məsələn saxlanılan yoldaşlar, bunlar ictimai siyasi pozuna görə saxlanılıb, gəlib şöbəyə gətirilib və bunların üstlərinə baxış zamanı üstlərindən narkotik çıxıb. Burada qanunsuz nə var ki, bə?
Azərbaycan qanunları polisin siyasi proseslərə qarışmasına imkan vermədiyindən polisin belə addımları cinayət tərkibi yaradır. Vəkil Elçin Sadıqov belə deyir. Onun sözlərinə görə inzibati qurumların vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə etməsinə qanunsuz müdaxiləsi bir mənalı olaraq depressiv tədbirlər kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycan qanunlarına görə polis siyasətə qarışmır. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, mövcud sistemlər qanunların həyata keçirilməsinə imkan vermir və belə hallarda polislər qanunları tətbiqləyəndə sadəcə orqanlar cəzasız qalırlar. Bunu gördənlər bu əməllərini davam etdirirlər.
Günün sonunda isə bəlli oldu ki, müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza topladığına görə bir neçə gün öncə Sumqayıt polisinə çağırılan müsavatçı Fəxrəddin Abbasov yanvarın 27-də imza vərəqələri ilə bərabər Sumqayıt prokurorluğuna çağırılıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan Amerikanın izi ilə gedə bilər. Fabrik zavodlara pul paylaya bilərlər. İndi qlobal maliyyə böhranı Amerikada elə bir burulğan yaradıb ki, iri banklar, avtomobil şirkətləri müflis olmaq həddinə gəlib çatıblar. Amerika hökuməti artıq onları xilas eləmək üçün keçən ilin axırı $700 milyard yardım ayırıb. İndi Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Konqresdən daha bir yardım paketi keçirmək istəyir. Bu dəfə $800 milyard həcmində. Amma bütün bu yardımların müqabilində Amerika hökuməti banklarda, şirkətlərdə pay qazanıb sahibkara çevrilir. Bunu hətta Amerikada azad bazar iqtisadiyyatına vurulan zərbə də adlandıran var. İndi belə xəbərlər də gəlməyə başlayıb ki, Azərbaycanda da hökumət fabrik zavodlara dayılıq eləyə bilər. Ülvi Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulasıq.
Azərbaycan hökuməti də Amerika kimi müəssisələrə yardım eləməyə hazırlaşır. İstəyir ki, təşkilatları qlobal maliyyə böhranından qorusun. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun köməkçisi Elnur Rəsulzadə məlumat verib.
O bütün müəssisələr təşkil biz aiddik.
Dövlət
müəssisələr yardım olunur.
Elnur Əsuzadə deyir ki, indi bu yardımın kimə və necə veriləcəyi barədə hökumətdə müzakirələr gedir. Hələlik onlara konkret heç nə məlum deyil. Dövlət Əmlak Komitəsinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, məsələlərə dövlət yardımı barədə onlarda məlumat yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən telefon zəhlərimizə cavab vermədilər. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dövlət yardımı ideyası Prezidentin hökumətin axırıncı iclasındakı çıxışından sonra aktuallaşıb.
Bu vaxtda cənab prezident göstəriş verdi ki, bəs 1-2 milyard gətirmək lazımdır və antiböhran tədbirləri üçün həyata keçirmək lazımdır. Yəqin bu cərcivədə mən başa düşürəm ki, belə bir tədbirlər planı hökumət tərəfindən hazırlanır. Ola bilər bir sıra müəssisələrə, o cümlədən banklara bu müəyyən formada verilsin ki, həmin banklar necə dəyərlər və ya müəssisələr pis vəziyyətə düşməsin.
Büdcədən yardım gözləyən Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyəti dövlətə məxsusdur. İndiyə kimi burada nə iş dayanıb, nə də ki işçilər ixtisara düşüb. Hökumət rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir eləməyib, çünki ölkənin neft gəlirləri çoxdur. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, hökumətin yardım verməkdə məqsədi maliyyə böhranının qarşısını almaqdır. İqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət istəyirsə ki, verdiyi yardımın xeyri olsun, işini mümkün qədər şəffaf görməlidir. İqtisadçı deyir ki, hökumət yardımı verməmişdən qabaq gərək audit yoxlaması keçirsin. Müəyyənləşdirsin ki, müəssisənin borclarının mənbəyi nədir. Başqa bir iqtisadçı Vüqar Bayramlı deyir ki, yardımı vermək lazımdır, amma əvvəlcə banklara. Çünki ölkədə qlobal maliyyə böhranı ilə ən yaxından əlaqəsi olan banklardır.
Əgər bugün kommersiya banklarına yardım edilməsə, kommersiya banklarının müflis olma təhlükəsi olduqca böyükdür. Kommersiya bankları bugün neftsiz ümumi daxili məhsulun 70%-ni verir. Söhbət qlobal maliyyə böhranı başlanandakı olan paydan gedir. Dövlət bu zaman ya dövlətə bütün kommersiya banklarına yardım və ya uzun müddətli kredit verə bilər. Müflisləşmə təhlükəsi olan banklara əlavə olaraq məhz uzun müddətli aşağı faizli kredit təklif edə bilər ki, həmin məhsullərin müflisləşməsinin qarşısını almaq mümkün olsun.
Amma iqtisadçılar dövlət yardımının ədalətli paylanacağına şübhə ilə yanaşırlar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanın korrupsiya indeksi aşağıdır. 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir.
Ülviyyə Əsədzadənin reportajına qulaq astınız. Axır illərdə ən müxtəlif sahələrə dövlətin nəzarəti artır. Milli Teleradio Şurası da belə bir qərar qəbul edib ki, bütün televiziyalardakı filmlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Bu praktika bir çox ölkələrdə var, amma mübahisəli məsələ burasındadır ki, bu qərar Türkiyə türkçəsində olan filmlərə də aid edilir. Hələ mərhum prezident Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra televizorlardan hansı səslər gələ bilər? Sınaqları Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli keçirib. Reportajı dinləyək.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın keyfinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi var mı?
Götürsəydin beni.
Kaş ki saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanam, çox.
Aynı anda idarə edəməzsin.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən yanvarın 1-dən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Yoxdur. Mən azından yaxınlıq baxımından da
Türkiyə. Bəs zaman balaca uşaqların türkçə danışmasına necə
baxırsınız? Yox, ona yaxşı baxmıram.
Ümumiyyətlə serialların tərcüməsi.
Ay, sən onu tərcümə eləsən də hamının evində krosnu var. Hamı açıcı o krosnu ilə baxacaq.
Başqa bir başqa. Başqa.
Türkiyə
Ruslara görmüş əlaqəsində kino verirlər, promolara.
Yox, başqa şeydir, ingilis başqa şeydir.
Yox, Rusları görürsən.
Yox, sən indi görmüşsən, Qazaqlar zaten Rusça danışırlar. Götürsünlər tərcümə eləsinlər onu. Eləmirlər axı.
Nəsədə ki, əgər bir müstəqillik qazanmışıqsa və
nə bilim. Başın düşülən dildir. Nə bilim, Türkiyədə Azərbaycan dilini tərcümə eləyiblərsə, tərcümə vaxtı ehtiyac olur ki, yalan başa düşmürsün.
Ay bacım, mənim əmim qızı bacı vardı, türk dil danışır.
Giriyorum, giriyorum. Məncə, ümumiyyətlə Azərbaycanın ekrandan serialları yığışdırmaq lazımdır.
Başqa da.
Artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin.
Aynis Televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynis hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni bu Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Və hal-hazırda əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək, yəni göstəricilər vermirdilərsə, hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq, tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq, bir tərcümə neçəyə başa gəlir, bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik, hansı nə bilim alternativ imkanlar hazırlanır, sən başqa dillər üçün hansı şərait yaratmışsan. Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına get-gedə daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, Çanaq Antenna aldı sadəcə, ondan baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayınlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Dövlət dili haqqında qanunun preambulasında birbaşa qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi istifadə edilməsini dövlətçinin əsas əlamətlərindən biri hesab edir. Yayım efirdə dil normalarına uyğun olmalıdır. Bu qanunda dövlət dili haqqında qanun 18-ci maddəsində qeyd olunubdur.
Şuradan bildirildi ki, türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı qəbul olunan qərar geri götürülməyəcək.
Abacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir sırfa başında əbbək yerik.
Bu 90-cı illərdə çəkilmiş Bəxt Üzü filmindəndir. Aksiyor Qazaq ləhcəsində danışır. Əgər Teleradio Şurası yeni bir qərar verərsə, biz bu filmi belə izləyəcəyik.
Ay bacı, vallahi ayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir süfrə başında çörək yeyirik.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Görürsən ki, Bakıda dükan açmaq üçün 10-15 ağac kəsiləndə ətraf binaların sakinləri ayağa qalxır, mane olmaq istəyirlər. Qalmaqal yaranır, mətbuat bundan bir neçə gün yazır, amma Azərbaycanın qərb bölgəsində meşələr bir ucdan qırılır, yerli sakinlər də bunu alqışlayır. Hətta özləri də aktiv şəkildə bu işdə iştirak edirlər. Söhbət özdə elə meşələrdən gedir ki, Azərbaycanın ən çox turist cəlb edən bölgəsində yerləşir. Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajını qulaq asaq.
Azərbaycanın ən zəngin meşə zolaqlarından olan Hacı kənd meşəsi qərb bölgəsinə istirahətə gələnlərin ən gəzməli, görməli məkanlarındandır. Həmin ərazidə 500 hektarlıq sahədə ağaclar kəsilərək odun kimi istifadə olunur. Ekoloji ekspertlər deyir ki, meşənin qırılması bu şəkildə davam edərsə, Hacı kənd böyük bir səhraya çevrilə bilər. Ekorenesans İctimai Birliyinin sədri İrşad Abbasov.
Göygöl rayonu ərazisində, dağlıq ərazidə meşələrin qırılması su dövriyyə balansının pozulmasına səbəb olur və konkret olaraq qeyd olunan ərazidə meşələrin qırılması onlarla bulaqların quruması ilə nəticələnmişdir. Torpaq sürüşmələrinə də səbəb olmuşdur.
İrşad Abbasov deyir ki, həmin meşə ərazisində meşənin mühafizəsi düzgün şəkildə qurulmayıb. Bu böyüklükdə ərazini qoruyan kimdir, bilinmir.
Yazdığımız məktublar nəticəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bir qrup gəldilər və onlar dəhşətə gəldilər ki, bu ərazidə meşə hansı səviyyədə qırılıb? Qırılıb mən deyən mərəmi biçilmiş şəkildən. Meşə qorunması prosesi demək olar ki, effektiv şəkildə qurulmamışdır. Faktı müəyyən elədik ki, fakt qırılır. Və bu işdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Göygöl rayon meşə qoruma və bərpa idarəsinin özünün də marağı azdır.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının qərb bölgəsi üzrə rəhbəri Aslan Vəliyev Hacı kənd meşələrinin kütləvi qırılması ilə bağlı araşdırmalar aparıb. Vəliyev də deyir ki, bu ərazinin qorunmasında nə aidiyyatı qurum, nə də nazirlik maraqlı deyirlər.
Biz yerində monitorin keçirərkən təxminən 500 hektar ərazidə 100 illərlə yaşı ölçülən və təbiət abidəsi hesab olunan çox qiymətli əvəzsiz ağaçların elə yeni kəsildiyini müşahidə elədik. Ağaçlar qazanc məqsədi ilə qırılır. Panlar rayonunun meşə mühafizəsi və bərpası idarəsinin əməkdaşları qəti olaraq inkar edirlər ki, belə-belə hal mümkündür. Sadəcə olaraq bu ağaçları oğurluq kəsirlər. Biz bunları yerindəcə aşkarlamaq imkanına malikiksə, bəs siz niyə bunu etmirsiniz?
Göygöl rayon meşə mühafizə idarəsinin rəisi Qıbal Əliyev isə deyir ki, Hacı kənd meşə zolağını qorumaq üçün 24 gözətçi təyin edilib. Kütləvi qırılma isə tamamilə dayandırılıb. İqbal Əliyev deyir ki, hətta qırılmış sahələrdə yeni meşə zolağının salınması da başlanılıb.
Meşələrdə bu da qanunsuz qırıntılar demək məhsul bilinməyindirilir. Vaxtı ilə də qırılmış həmin yerlər tamamilə demək bərpa olunubdur, az bir hissəsə qalıbdır. 2007-ci ildə də 100 hektar yeni meşə əkini salıb həmin ərazidir. Bu hadisə də məsul məsələn qaçqınlar törətmişdi vaxtı ilə. Yersizlik görələrə kim bildiyi kimi gedib istifadə edib. Bu mühafizə orqanlarına da vermişik. 2005-ci ildə həbsdə olunan olubdur. Vətəndaş da, meşəçi də rüşvət alma üstündə, bəli, ona şükür eləyirsə biz cəzalandırmışıq. Həbs olunan bir nəfər olub, iki nəfər də icbari iş var.
Hacı kənd ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkünlər də etiraf edirlər ki, bu bərəkətli meşənin ağacları hesabına həm qazanırlar, həm də satıb dolanırlar.
Sən buradan çəkilən qazı kənddən odu yandırır, bizə də versinlər də, biz də yandırar.
Ana liniya gedir Hacı kəndini içiylə. Qaz versinlər, heç bizə odun ehtiyac deyil, qırmarıq. Bəs bu qışın günündə sən bu qarın içində dura bilərsən, ocaqsız, istiliksiz, istilik olmasa durmaq olar? Əş kəsir, elə icazəli də olsa, icazəsiz də olsa, cəmaat kəsir. O indi hamımız valla meşədi meşə ilə dolanır. Cəmaat yazıq, neyin etsin? Odun qırmasa, soyuqdan qırırlar ev. Hamısı Kəlbəcər, Şuşalı, Xocalı, Qaşqınlardır.
Odun yandırırıq.
Odunlardan götürürsün.
Meşədən. Məcburuq, bəli.
Yoldaşım qırır. Meşədə təbiəti qırmaq olmaz.
Bəs siz nə deyirsən?
Biz də uşaqlarımız yoxda. Bən, eləyək. Onda.
Biz siz də odun gətirirsiniz meşədən. Körpə uşaqlarımız var. Eləyək. Odun gətir, məcburiyyət qarşısında. Eləsi var, heç ki, imkanı yoxdur. Odunu gətirir, bir manata satır, dolanır.
Hacı kəndin meşə zolağı 12 min hektardır. Ərazidə araşdırma aparmış ictimai təşkilatlar deyir ki, meşə zolağının 500 hektarı tamamilə məhv edilib. Meşə qorunmur. Məcburi köçkünlər isə odunu qırmağa davam edirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi.
Vaxtınız xeyir. Həftə boyunca regionlardan xəbərlər gəlirdi ki, yerlərdə polis müxalifətçiləri saxlayır. Özdə saxlananlar referendum əleyhinə təşviqat qruplarının qeydiyyatı üçün imza toplayanlardır. Azadlıq Radiosunun panorama verilişində bu dəfə bu mövzuda danışacağıq. Bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzədə.
Müzakirədən əvvəl gəlin geridə qoyduğumuz həftədə baş verən əsas hadisələri xatırlayaq, gələn həftədən gözləntiləri eşidək.
Azərbaycan xalqı 20 yanvar hadisəsini qeyd etdi. Xarici İşlər Naziri Elmer Məmmədyarov mənə dedi ki, Azərbaycan xarici radiolarla bağlı dialoqu hazırdır. Bunu Avropa Birliyinin xarici işlər komissarı Benito Ferrero-Waldner Bakıda səfərdə olanda jurnalistlərə deyib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Radio Şurası qarşısında aksiya keçirmək istədi. Polis aksiyanı dağıtdı. Müsavatçı gənclər xarici radioların bağlanmasına etiraz edirdilər. Nazir Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməsi yanvarın 26-sına kimi təxirə salınıb. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Yanvarın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sürükdə görüşəcəklər. Yanvarın 28-i Azərbaycan və Ermənistan Prezidentlərin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Ülviyə Əsədzadə. Gülağa bəy, sizdən başlayaq. Deməli, xəbərlər günbə gün artır, saatba saat artır ki, müxalifətçilərə təzyiqlər çoxalır. Hərçənd ki, hakimiyyətin bundan bağlı mövqeyi fərqlidir. Birazdan biz onunla da tanış olacaq. Amma hər halda sizə daxil olan son xəbərlər nədən ibarətdir?
Biz imza götürən gündən başlayaraq, imzaları paylayan gündən başlayaraq artıq Respublikanın müxtəlif regionlarında bizim təşəbbüs qrupunun üzvlərinə təzyiqlər haqqında məlumatlar gəlməkdədir. İlk məlumat Gəncə şəhərinin Nizami rayon polis idarəsindən gəldi ki, bizim Gəncə şəhərindəki təşəbbüs qrupunun üzvlərini Gəncə şəhər polis idarəsi rəisi, Nizami rayon polis idarəsinin rəisi çağırıb onlara imza toplamağın qadağan olduğunu bildirmişdi və imza toplama işinə mane olacağını bildirmişdi. Və o gündən başlayaraq bu günə qədər hər gün artıq Respublikanın digər rayonlarında da imza toplayan şəxslərə həm icra hakimiyyəti nümayəndələrinin, həm bələdiyyə nümayəndələrinin, həm büdcə təşkilatı rəhbərlərinin, eyni zamanda polisin təzyiqləri günü-gündən artmaqdadır. Artıq dünən o səviyyə çatıb ki, Xaçmaz rayonunun bir sıra kəndində polislər imza vərəqlərini cırıblar. İsmail rayon polis idarəsinin rəisi imza vərəqlərini götürüb özündə saxlayıb ki, biz bu imzaları yoxlayacağıq.
Azər bəy, sizin fikrinizi eşidək. Siyasi şərhçi Azər Rəşidov da həmişə bizim qonağımızdır. Siz yaranmış vəziyyəti necə şərh eləyərdiniz?
Demokratik cəmiyyətlərdə bu baş versəydi, əcaib səslənərdi. Azərbaycanda baş verdiyinə görə mən bunu normal qəbul edirəm. Yaxşı ki, onları buraxıblar. Mən gözləyirdim ki, taş onlara ömürlük cəza da verə bilər. Normal bir şeydir Azərbaycanda.
Amma Sabirabadda artıq 2 nəfərə həbs qəti imkan tədbiri seçiblər, eləm Gülağabı?
Bəli. Və üzərlərinə də maddə qoyublar ki, narkotikdən istifadə edirlər və ona görə güya ona görə həbs eləyiblər.
98-99% qələbə eyfariyasının sonu yeni repressiyalar dalğasının başlanması idi. Hətta bu referendumdan bağlı imza toplama kampaniyası belə olmasaydı, ölkədə hakimiyyətin siyasətindən narazı olan hansısa insanların tamamilə sıradan çıxarılması prosesi baş verməli idi. Özdə bu tək tutaşı İlham Əliyevin əleyhdarları deyil, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətləri başçılarındır. Bir sözlə, Azərbaycanda alternativ fikir olmamalıdır, alternativ fikir susturulmalıdır.
Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Yəni, bunu demək olarmı ki, müxalifət hakimiyyət üçün indi doğrudan da qorxu mənbəyinə çevrilib, təhlükə yaradır ona görə aktiv belə repressiyalar var. Yəni sizin təbirinizcə desə repressiyalar var.
Çox maraqlı sualdır, ancaq mən güman eləmirəm ki, müxalifət bir gün hakimiyyət üçün hansısa bir təhlükə mənbəyidir. Sadəcə olaraq bu məsələdə müxalifətin çox aktivliyi müxalifətə qarşı iri miqyaslı hücumların keçirilməsi ilə müşahidə olundu. Ancaq mən sadəcə olaraq anlaya bilmirəm ki, darmadağın olunmuş, zəlil vəziyyətə salınmış müxalifətə bu qədər cəza aparatı ilə hücumların mənası nə idi? Sadəcə olaraq burada bir siyasi təhlilin nəticəsində gəldiyim qənaət odur ki, əgər müxalifət ötən prezident seçkilərini baykot etməsəydi, əslində biz bu elə verişdə danışmışdıq ki, bu baykot deyildi, baykot bir qədər fərqlidir, politoloji anlamda. Siyasi mübarizələrdən çəkilməsəydi, ölkədə tamamilə yeni situasiya yarana bilərdi gələn parlament seçkisindən. Yəni, tutaq ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət və digər aparıcı siyasi liderlər seçkidə iştirak etsəydi, heç şübhəsiz ki, onların tərəfdarlarının həbsi ilə müşahidə olunacaqdı bu. Kütləvi həbsi ilə müşahidə olunacaqdı. Və bu, istər-istəməz ölkədə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaqdı. Məhz bir gün protest elektoratının ifrat dərəcədə pasiv olduğu bir dönəmdə protest elektoratını aktivliyini artırmaq üçün məhz həmin həbslər dalğasından istifadə eləmək mümkün idi və parlament seçkilərinə qədər tamamilə yeni bir situasiya yaratmaq mümkün idi. Təəssüf ki, müxalifət siyasi mübarizədən tamamilə kənarda qaldı və o indidən parlament seçkisinə hazırlaşmaq üçün bu referendum məsələsinə girişibdir. Bəllidir, yəni bu referendumda İlham Əliyevin 99%-lik prezident seçkiləri kimi nəticə elan olacaq. Artıq gecikmiş addımlardır, ona görə müxalifətin artıq, o belə demək mümkünsə, döyüş bitib, o qalmış qalıqlarının üzərində qələbəsini tamamilə təmin etməsi hakimiyyət. Bir daha vurğulanmaq istəyirəm. Mən istəməzdim ki, bunu tutaq ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin müsavata xalq cəhbəsinə hücumu kimi qeybətləndirilsin. Söhbət alternativ fikirdir.
Qulağa bəy, deyəcəyiniz var mı Azərbaycan fikrinə əlavə? Məsələn, sizin də vaza səsləndi ki, müxalifət artıq xeyli zəifdir və hakimiyyət üçün hətta rəqib rolunu oynaya bilmir.
Müxalifət xeyli zəifdir ifadəsini yox. Lazım olan səviyyədə güclü deyil desək daha doğru olar. Amma hakimiyyət hətta lazım olan səviyyədə güclü olmayan müxalifətdən qorxur. O qədər qorxur ki, məhz alternativ fikri söyləyən cəmiyyətdə kimdir? Cəmiyyətdə alternativ fikri söyləyən müxalifətdir və müstəqil siyasətçilərdir. Hakimiyyət müxalifətin bu referendum məsələsində bu cür birləşə biləcəyini gözləmirdi.
Aydın, yəni sizin fikriniz odur ki, əsas odur, birləşmə təhlükə yaradır artıq.
Bəli, hakimiyyətə təhlükə yaradır. Əgər biz imza toplayıb təşviqat qrupunu qeydə aldırsaq və televizorda çıxış eləmək imkanımız olsa, hakimiyyət bu televiziyada çıxış imkanından o qədər qorxur ki, alternativ fikrin xalqa çatdırılmasından o qədər qorxur ki, indidən bütün mexanizmini işə salıb, o imza toplanması kampaniyasının qarşısını almaq istəyir, insanları qorxutmağa çalışır.
Gəlin, Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Orucun fikirlərini eşidək. Biz çalışıq hakim partiyanın nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaq, amma onlar telefonlarına cavab vermədilər. Zahid Orucu özü də canlı müzakirəyə qatıla bilməyəcəyini dedi. Ona görə biz onun səsini əvvəlcədən yazmışıq, gəlin qulaq asaq.
5-6 nəfəri deyilib ki, bəli, onlar artıq bu nəticələri müdafiə edən imzanı atıblar. Sonra bəlli olub ki, həmin şəxslər kənddə tanıdıqları insanlardır ki, mövqeyi o qədər də yəni belə sabit deyil və falan şəxslər üçün toplayırmışlar. Bəlli olandan sonra həmin insanlar deyiliblər ki, yox, biz oradan imzamızdan imtina edirik, bizi aldadıblar. Bax, inanın ki, məsələnin mahiyyəti belədir. İndi burada hakimiyyət texnologları, onun siyasi kursunu müdafiə edənlər və ya hər hansı bir polis nəfəri nə qədər vurğulamağa çalışır ki, məsələnin mahiyyəti bu vətəndaşların şikayətindən başlayıb. Hamı kimsə yəni tapılır və mediada olanlar da deyir ki, yox, yəqin ki, elə bu şərləmədir. Kimisə qəsdən cəzalandırma vasitəsidir və onun bu imza toplama prosesinə zərbədir. Fakt olaraq, müxalifətin bu prosesdə imzanı toplamaq üçün nə resursu var, nə onun qüvvələri var, nə həmin şəxslərdə böyük arzular var, nə xüsus olaraq bir fiziki güc var, nə də onlara imza verəcək çoxlu insanlar dəstəsi var. Parlament seçkiləri üçün onlar tərəfindən, yəni tutaq ki, 1000 namizəd vardı, konkret hər şəxs motivasiyası vardı ki, özü uğrunda mübarizə aparır. Öz qələbəsini və parlamentə təmsilçiliyini həyata keçirəcəkdir. Referendumda situasiya tamam başqadır. Ona görə də bu şəxslərin bu proses üçün dəqiq hədəflər seçməsi, onunla bağlı komandalarını qurması, bunları bütün mənalarda maddi cəhətdən təşkil edib bölgələrə göndərməsi, insanların ünvanlarından imzanı almaq üçün təşkil etməsi tamamilə qeyri-mümkündür. Budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə 5-6 faktı biz seçki, yəni referendum situasiyasının qanun pozuntuları kimi dəyərləndirə bilmərik. Mən isə bilirəm ki, əslində məsələnin mahiyyəti həmin şəxslərin başqa adlardan istifadə eləməsidir. Problemin mahiyyəti budur.
Gülağ abi, sizin vərəqlərdə yazılır da ki, Respublika...
Xanım, mən sizə hətta burada göstərə bilərəm. Toplanan vərəq və imza vərəqəsinin yuxarısında Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu sözü yazılıb. Yəni, bu mümkündür. Yəni, kim aldada bilər seçicini? Ancaq salahiyyətli, salahiyyəti olan adam, vəzifəsi olan adam. Qorxuyla, zorla, müxalifətçi nə vəd verə bilər?
Gülağ abi, hansısa regionda xüsusi, təzyiqlərin xüsusilə çox olduğunu demək olar mı, məsələn?
Bəli.
Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Biz Naxçıvanı ümumiyyətlə, Naxçıvanı ayrıca bir xanlıq hesab elədiyimiz üçün Naxçıvana et imza vərəqələri göndərməmişik.
Yəni, orada getməyəcək.
Yəni, biz bilirik ki, Naxçıvanda bizim Naxçıvandakı strukturlarımız darmadağın edilib. Və o insanlar bir çoxu Rusiyada və başqa ölkələrdə işləyirlər, bir çoxu Türkiyədə işləyir, bir çoxu da Bakıdadır.
Siz eşitdi zahid orqunu dediniz.
Çox təəssüf edirəm ki, Milli Məclisin deputatı öz səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərlə məşğul olur. Belə ki, seçki məcəlləsinə görə toplanan imzaların həqiqiliyini yoxlamaq məsələsi ancaq həmən imzalar MSK-yə təqdim olunandan sonra MSK tərəfindən təyin olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən araşdırılır. Zahid Orucun və yaxud da ki, hər hansı bir Milli Məclisin deputatının və yaxud da Azərbaycanın hər hansı bir rayonun polis rəisinin hər həmən imzaların doğruluğu, düzgünlüyü yoxlamaq səlahiyyəti yoxdur.
Azərbay, siz necə şərh eləyərdiniz yaranmış vəziyyəti? Zahid Orucun belə bir fikri oldu ki, onların nə hədəfləri yoxdur, nə istəkləri yoxdur bu yöndə mübarizə aparmaq üçün, nədir resursları yoxdur?
Öncə mən o Zahid Orucun çıxışında ki, əvvəlki məqama istərdim diqqət yetirim. Əlbəttə ki, ölkədə tam qanun pozuntu sahəsində özbaşınalıq hökm sürür və millət vəkilinin həmin o özbaşınalığa haqq qazandırması təbii ki, acınacaqlıdır. Digər tərəfdən Zahid Orucun sözlərində müəyyən mənada əlbəttə ki, həqiqət var. Bir gün Azərbaycan müxalifəti son illər hakimiyyətin apardığı o represiv təqib nəticəsində Azərbaycan müxalifəti resurslardan məhrum olunub. Müxalifət maliyyə resurslarından məhrum olub, müxalifət tutaq ki, telekanallara çıxış imkanlarından, mətbuatdan məhrum olub, eyni zamanda protest elektoratının dəstəyindən əhəmiyyətli dərəcədə məhrum olubdur. Bir gün, əgər biz insan resurslarından danışırıqsa, müxalifətin insan resursları son dərəcədə minimaldır. Yəni, tutaq ki, biz uzaq tarixə getməyə, 2003-cü il tarixinə geçsək, həmin tarixlə müqayisədə müxalifət demək olar ki, elektorat baxımından resurslara malik deyil. Müxalifənin hədəfləri nədir? Tutaq ki, konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinə çıxışı olunursa, mən bunu anlayıram. Bəli, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq respublikada yaşamaq istəyirəm, monarxiyada yox. Lakin biz bu sözü deyərkən, biz protest elektoratına, insanlara, ictimaiyyətə öz fikirlərimizi çatdırarkən nə qədər səmimiyik? Daimi prezident pisdirmi? Pisdir. Demokratik dəyərlərə sığmayan bir şeydir. Və daimi partiya sədri yaxşıdırmı? Daimi prezidentə qarşı çıxan Müsavat Partiyasının başqanı illərdir başqan postundadır və öz başqan postunu hələ ki tərk eləmə fikrində deyil. Əbülfəs bəyin vəfatından sonra Əli Kərimli sədr postuna oturub, hətta kiçik bir tənqidləri də qəbul etmir. Tutaq ki, İsa Qəmbərdən fəxri olaraq nə vaxtsa sədrlikdən getməsinə işarə belə vurmur. Daimi partiya sədrləri daimi prezidentə qarşı mübarizə apara bilməzlər. Protest elektoratı bunu səmimi qəbul etməyəcək və odur ki, bu qədər pasivdirlər.
Mən Azərbaycan o fikrinə etiraz edirəm. Çünki Müsavat Partiyasının qəbul eləmiş olduğu nizamnaməsində bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməməsi, artıq qadağa qoyulması artıq var. Və Müsavat Partiyasının başqanı dəfələrlə elan eləyib ki, o üçüncü seçkidə öz namizədini verməyəcək. Bəli, və o artıq, yəni nizamnamədə göstərilən dəfə artıq seçilib.
Bircə kəlmə ilə də sözümü bildirim. Ta ki, kiminsə sədrlikdən gedəcəm deməyə, mənə Etibar Məmmədovun sədrlikdən gedib lider postu icad edib. Onun siyasətinə qarşı çıxan sədrə qarşı çevriliş eləməyə yadıma düşür. Ta ki, Valiyyə Şövqətin kiçik bir partiyasında sədrlikdən gedib lider postuna yiyələnməsi, yenidən faktik olaraq sədrliyi davam etdirməsi yadıma düşür.
Azadlıq Radiosunda Panorama verilişində qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Milliyyət Səccadi. Gülağa bəy, vəziyyət necədir müsavatın tərəfdarları arasında? Məsələn, Doğrudan mı elektoratın vəziyyəti artır, azalır, tərəfdarlarınızın
Müsavat partiyasının tərəfdarları axırıncı prezident seçkisində iştirak etməməklə azalmayıb. Bunu tam şəkildə deyə bilərəm ki, azalmayıb və ondan sonra partiya üzvü qəbul olmaq istəyənlərin sayı nisbətən artıb. Mən istənilən səviyyədə diyor, amma nisbətən artıb, azalmayıb. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanda iqtidar müxalifət üçün yaratdığı şərait odur ki, insanlar aktiv müxalifətçiliklə məşğul olmaqda problemlər yaşayırlar. Kifayət qədər müxalifət nümayəndələri, professorlar var ki, işlə təmin olunmurlar. Qabil Hüseynli professordur, işlə təmin olunmur. Gülağa Aslanlı elmdən namizədidir, 11 ixtira müəllifidir, ona iş verilmir. Və təbii ki, belələri minlər nədir? Və Müsavat Partiyası və digər partiyalar 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak eləməyəndə argumentlərindən biri də öz üzvlərinin qorunması idi. Çünki 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvlərinə kütləvi terror, kütləvi həbslər olanda müsavatçılardan başqa onlara yaxın duran, onların ailəsinə yaxın duran digərləri yox idi.
Gülağ bəy, seçicilərlə bağlı, seçicilərə təzyiqlə bağlı var mı sizdə?
Kifayət qədər və o gün yoxdur ki, mən Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi MSK-ya məktubla müraciət eləməyim. Hələ həmin gün
heç cavab olub mu?
Cavab eşitdiyimə görə dünənləri Məzahir Pənahov televizorda mənim verdiyim şikayət ərizəsini güya araşdırıb mənə cavab verməmiş, televizorda cavab verir ki, güya Cəlləbad rayonunda və aldadıb cəmaatdan imza alıblar, sonra da polis bunu görüb. İcra nümayəndəsi bunu görüb və bələdiyyənin sədri bunu görüb həmin adama etiraz ediblər. Halbuki dəqiq faktımız var ki, həmin kətdə icra Cəlləbad rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini həmin Üçtəpə kəndindən olduğu üçün gedib o kətdə təzədən məktəbdə iclas keçirib. İmza atan 26 müəllimi çağırıb ki, imzanızdan imtina eləməsi sizi məktəbdə müəllimlikdən azad eləyəcək. Artıq dünənləri Neftçalada bir müəllimi işdən azad eləyiblər imza topladığına görə. Yəni bu insanları bu cür sınağa çəkəndə onda müxalifət rəhbərləri neynəsin? İnsanın axı hər biri işdən çıxmış, çörəksiz qalan ailənin üzvləri gözünü həmin müxalifət partiyasının rəhbərinə tikir. Ki indi mənə çörək ver.
Azər bəy, nə deyə bilərsiniz?
Mən çox şadam ki, axır ki, Gülağa müəllim də təsdiq elədi ki, ötən prezident seçkilərində müxalifət boykot eləmədi, siyasi mübarizədən çəkildi. Sizin arqument oldu ki, qüvvələri qorumaq üçün. Mən o fikir dedim ki, ölkədə siyasi gərginliyin artırılması yolu ilə məhz hansısa yeni bir düzən yaratmırlar. İmza toplanması kampaniyası əlbəttə ki, hakimiyyətin resursları həddindən artıq çoxdur, administrativ resursları çoxdur və onun üçün imzanı toplamaq və istədiyi referendum zamanı səsi əldə etmək çətin deyil. Sadəcə olaraq, həmin o represiya mexanizmi işə düşdüyünə görə o tamamilə siyasi müxtəlifliyi məhv eləmək istəyir. Müxalifətin isə bu addımları yenə də deyirəm, imitasiya xarakterli. Tutaq ki, əgər biz referendumda da protest elektoratını mobilizə edə bilməyəcəksə müxalifət, onda ümumiyyətlə bu müxalifət nəyə lazımdır? Tutaq ki, birbaşa imza toplanmasına da imkan verilmirsə, bəlkə hansısa alternativ mübarizə üsullarından danışmaq lazım gəlir.
Azərbaycan təzyiq mexanizmlərindən istifadə edirsə, bütün administrativ vasitələrdən istifadə edirsə, müxalifət yana necə möcüzə yarada bilər?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, indiyənə də heç bir avtoritar rejim seçki yolu ilə dəyişilməyibdir. İkincisi, Azərbaycan siyasətində situasiyanı dəyişdirilməsini biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Eyni zamanda xarici ölkələrdə şahid olmuşuq. Ta ki, mən dəfələrlə misal çəkmişəm, Birmada ta ki, qadın müxalifətin lideri, təəssüf ki, onun adı heç cürə yadımda qalmır, dəfələrlə, yüzlərlə, minlər insanı küçələrdə qırıblar. Ancaq onlar mübarizədən geri çəkilməyiblər. Bir gün tutaq ki, həmin müxalifət sədrləri özlərinin rahat kürsülərini siyasi məhbus statusuna dəyişmək istəmirlər. Təsəvvür edirsiniz ki, bir gün Azərbaycan müxalifətinin sədrləri, müxalifətin liderləri aktiv siyasi fəaliyyətdədirlər və həbs olunurlar. Baxın, yüzlərlə, minlərlə müxalifət tərəfləri həbs olunur. Buna qərbin də reaksiyası kəskin olacaq mı? Tutaq ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, hətta müxalifət partiyalarında təmsil olunmayan ictimaiyyətin də mübarizəsi təmsil olunacaq. Yoxsa adi imza toplamaq, referendumda iştirak, antireferendum koalisiyası yaratmaq imitasiyası ilə olan qalan qüvvələri də belə demək, tamamilə məhv eləmək lazımdır. Tutaq ki, Gülağa müəllim deyir ki, biz insan resursumuz azalmayıb. 2003-cü ildə İsa bəyin çağırışı ilə 100 minlər insan mitinqə gəldi. Bir gün mən sizi inandırıram ki, 2000-3000 insan yığa bilməz. Yəni, sosial tələblərin, müsabatın yığdığı biz son mitingin şahidi olduq.
Külaha bəy,
mən Azərbaycanın bu son fikirlərindən qəti razılaşmıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti, xüsusən Müsavat Partiyası öz boynuna düşən, öhdəliyə düşən bütün işləri görür, görməyə çalışır. Amma hakimiyyət bütün vasitələrlə bunun qarşısını alır. Biz insan resurslarını tamamilə bilə-bilə məhvə verə bilmərik. Azərbaycan kimi sərbət düşüncəli insanlar müxalifətə qoşulmurlar.
Üzr istəyirəm, burada birbaşa mənim marağıma toxundu. Siyasi mübarizə nədir? Tutaq ki, Gülağa müəllimin imza toplanması və mənim tutaq ki, yüzlərlə, minlərlə demokratiya uğrunda yazdığım yazı. Öz azad fikrimlə,
rejimə qarşı mübarizə. Bizim bu mübarizəmizə imitasiya adı verməyin. Mən ondan narazıyam.
Siz deyirsiniz ki, biz
dediniz imitasiya, siz imitasiya dediniz, mən də sizin imitasiya sözünə etiraz edirəm ki, qəbul eləmirəm mən.
Siz öz tərəfdarlarımızı qorumaq üçün.
Bəli, lazım gələndə. Lazım xeyir imitasiya deyil. İmitasiya deyil. Lazım gələndə insan resurslarını qorumaq lazımdır. Siyasətdə heç vaxt olmayıb ki, ancaq bir istiqamətə deyil.
Gülağa bəy, yaxşı, siz insan resurslarınızı qorumaq istədiyinizi deyirsiniz, amma həmçinin indi sizin indiki mübarizə ilə, belə deyək də, Azərbaycanın fikri belə oldu ki, alınmır. Onda planınız nədir? Yəni, mübarizə planınız nədir? Başqa daha nələr eləmək istəyirsiniz?
Biz hələ imza toplayırıq. Bizim seçki komissiyalarında bizim seçki komissiyaları yenə də əvvəlki kimidir və biz bilirik ki, həmən seçki komissiyalarla Azərbaycanda normal seçki keçirmək mümkün deyil. Azərbaycanda nə vaxt? Normal. Adi demokratik normalara cavab verən seçki keçirəcəksə, ondan sonra partiya sədrlərindən tələb eləmək olar ki, sən uzun müddət partiya sədrisən, get. Çünki hamı iddia eləyir ki, Azərbaycanda seçki keçməyib, mən daha çox səs toplanmışam və mənim haqqım prezidentdə çoxdur.
Aydın, Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət eləmişsiniz və nə gözləyirsiniz? Yəni, əvvəldən də olan təcrübəniz var sizin, MSK ilə olan şikayət təcrübələriniz var. Nə gözləyirsiniz?
Mən MSK-nın indiki tərkibindən heç bir ədalətli qərar gözləmirəm. 2003-cü ildə mən MSK-ya verdiyim şikayətləri seçki qurtarandan sonra 2004-cü ildə məni prokurora çağırıb və həmən şikayətləri müzakirə edirdilər.
Azər bəy, son olaraq proqnozunuzu verə bilərsinizmi?
Valla deməli, əlbəttə ki, alqışlanmalı halda ilk baxışdan hüquq müdafiəçiləri və müxalifətin aparıcı qüvvələri birləşib bir koalisiya yaradıblar. Ancaq ötən prezident seçkilərində müxalifət bir araya gələndə bəzi xarici tele kanallar müsahibə alırdı. Mən onlara bildirdim. Onlar soruşdular ki, nə baş verəcək? Mən dedim, indi bu mehriban qucaqlaşıb öpüşən müxalifət liderləri seçkidən dərhal sonra bir-birinə qarşı çirkab yağdırmağa başlayacaqlar. Elə də baş verdi. Ən azı onların arasında səmimiyyət yox idi və ideallar yox idi. Nə baş verəcək istəndimcə, burada elə bir analitik olmaq lazım deyil bunu demək. Çox yüksək faizi elan edəcək MSK. Çox böyük ehtimalla müxalifətin yaratdığı o qrup qeydə alınmayacaq. Və referendumdan dərhal sonra müxalifət daha çox Müsavat və AXCP bir-birini çirkəbab olamaqla məşğul olacaqlar və bu protest elektoratının növbəti dəfə parçalanmasına səbəb olacaq. Çünki Müsavatın hədəfində İlham Əliyevdən daha çox xalq cəbhəsidir və xalq cəbhəsinin hədəfində hakimiyyətdən daha çox Müsavatdır. Odur ki, burada görünən kəndə bələdçi axtarmazlar, elə proqnoza da ehtiyac yoxdur.
Gülağa bəy, siz nə deyə bilərsiniz?
Güman eləyirəm ki, hakimiyyət bu təşviqat qruplarını qeydə almaq fikrində deyir, qeydə alınmamasına çalışacaq. Amma biz qanunla tələb olunan imzaları və sənədləri toplayıb MSK-ya təqdim eləyəcək və sona qədər də qeydə alınması üçün mübarizəmizi sona qədər davam elətdirəcək və qeydə alındığımız təqdirdə isə mübarizəni daha da aktivləşdirib xalqa həqiqəti çatdıracaq.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun panorama verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Qonaqlarımız isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Sağ olun, salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948 MHz.